waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashooyinka lagu wado inuu dalku galo ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaana jirta in xaaladdu ay ka sii dartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha. Tallaabadaasoo ay si adag uga hadleen siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka, maamulada qaarna ay ka soo saareen war saxaafadeed ay arrintaasi ku diidan yihiin. Haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka, waxaana uu si dhow ula socdaa arrimaha doorashooyinka.
Qabsigan ama caqabadahan hadda ka taagan arrimaha doorashooyinka oo waxay la mid tahay caqabo badan oo ka jiray oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waxaan xasuusanaa in aragtida lagu kala duwan yahay markay imaado waxbarashada, markay imaado arrimaha amniga, markay imaado arrimaha cadaaladda iyo kuwo kaloo badan. Marka horta taa ayay qayb ka tahay isqaqabsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee arrimaha doorashada. Salka waxyaabaha ay ku hayso waxaa ka mid ah is-aamin darro guud oo ka dhexeyso hay-adaha dowladda iyo dadka laftigooda maamulaya, sababtoo dhinac awoodihii waxaa lagu qaybsaday qabiil ayaa lagu qaybsaday, dhinaca kalena waxaa lagu qaybsaday dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Taa ayaa marka waxay keenaysaa arrimahaas isdul saaran in lagu kala duwanaado aragtida. Sidoo kale awood qaybsigii oo la rabay in la dhammaystiro oo lagu wada heshiiyana ayadana laguma heshiin, oo sidaan ognahay dastuurkii kumeelgaarka waxa uu sheegay afar awoodood dowlad dhexe ay leedahay oo keliya. Inta kale waxay tahay in laga wada hadlo. Soo marka ka hadalkaas is-aamin darradaas iyo ayadoo de shaki la kala qabo ayaan weli aanay caddayn cidda xaqa u leh inay maamusho arrimaha doorashooyinka. Ma dowladda dhexe ayaa maamulaysa sida hadda sharciga hadda baarlamaanka hor yaalo, in sharciyadka baarlamaanka hor yaalo uu sheegayo, mise waxaa u madax banaanaanaya dowlad goboleedyada? Marka arrimahaas ayaa laftigooda saameyn ku leh.
Maxamed Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha khilaafkan sii baritaaraya ay ka mid yihiin iyadoo aanay jirin hay-ado cadaaladeed oo u kala garqaada dhinacyada ishaya.
Sidoo kale waxaa meesha aan ka marneyn hay-ado cadaalad ah oo madax bannaan oo arrimahan kala saaro, oo ama ha noqoto maxkamadda dastuurka ama amaanaha maxkamadda kale oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda oo loo laabto oo kala xukunta ayada jirin. Waxaanan meesha kale ka marneyn faragelin shisheeya ayada laftigeeda kama marno. Marka walaalo, intaa oo isku iska saaran ayaa horta culeysku ka jira. Taa marka maxay dhalaysaa? Marka waxay dhalaysaa xasilooni darre siyaasadeed ayay dhalaysaa oo hadda sida muuqato. Sidoo kale waxaa suuragal ah oo adi hadda ka horna Muqdisho ka dhacay 2011-kii in gacan ka hadal uu yimaado, waxaa hakad gelaya wada shaqeyntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Iban hataa waxaa hakad gelaya adeegyadii dowladda dhexe ay ka qabanaysay inta ay maamusha ama dowlad goboleedyada, sababtoo dareenkoodu waxay ku mashquulayaan arrimahan siyaasadda. Waxaa kaloo aydan hakad gelaya kobcii dhaqaale ee la filay ayaa aydan hakad gelayo. Marka arrimo badan ayaa qalqal uu ku imaanaya oo ugu weyn tahay dee midnimadii iyo dannimadii iyo jaceylkii dadka Soomaaliyeed ayaa laftigeeda qalqal gelaya. Marka sidee wax looga qaban karo? Waxyaabaha la qaban karo ugu muhiimsan waxay tahay in wada hadal laga wada hadlo, sababtoo ah dee gacan ka hadal waxba ma xaliyo, laakiin in laga wada hadlo ayaa muhiim ah.
Marka laga soo tago islaamwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, ayaa dhanka kale waxaa jirta in siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda iyo aqoon-yahanada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku galayo. Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxa uu ka mid yahay madaxda xisbiyada dalka ka jira, waxaana uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Wax aan la isla saarin baa jira. Anigu xisbiyada ama ururada siyaasadda dalka ka jira urur ka mid ahaan mas-uul ka ahay nin siyaasi oo dalka muddo kusoo dhex shaqeyn waan ahay nidaamkaas 7 sano. Dalkana wuxuu rabaa dadkana waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah. Dowladda maanta jirtana waxay ballan qaaday madaxweynuhu ugu horreeya in dalkan doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato. Marka afduubka shacabka in laga saaro oo shacabka loo xoreeyo oo codkooda loo xoreeyo ayaa maanta ayaa loo taagan yahay. Labada golana shalay waxay ansixiyeen qodobkaas isaga ah in dalka doorasho laga qabto, xubno 18 qof ahna la dhiso. marka magacyada lama sheegay shalay waxa la sheegay numberki baa la sheegay marka waxaan soo dhaweeyneyna 500 fikirka isaga aragtida sayida go'aankaas isaga
aragtida salaamullah waxa mid ka duwan qaba maxamed deeq halda oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho
anigu waxaan arkaa waqtigan doorasho qof iyo cod inaan la qaban karin doorasho qof iyo cod waxa ka horeeya dhowr qodob marka ugu horeysa waa in amniga muxuu ahaa la xasiliyo oo dhulka maqan ee khawaarijtu ay haysato waa in dhulka laga qabto marka labaad waa in siyaasadda laga heshiiyo marka saddexaad waa inaan dastuurka aan lagu tumanin dastuurkan jeebka hadda lagu guranayo la iska qaatay marba madaxweynihii xilka qabtaa uu suu doono u maamulanayo iyo baarlamaanka waa in muxuu ahaa la joojiyaa marka doorasho waxay u baahan tahay qof iyo cod oo waxyaalo badan amni bay u baahan tahay waxay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqaale fara badan oo xirfad leh oo aqoon leh oo loo tababaray doorashada ammaankooda la sugay noloshooda iyo masruufkoodana meel la saaray oo aan loo hanjabi karin oo aan la afduuban karin intaasoo idil bay doorashadu yay u baahan tahay
ugu dambeyntii bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaanay ku talinayaan in dhinacyada ishayaa ay wada hadlaan sida uu ku waramayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan maxudiin shaatax
runtii arrintan khilaafka siyaasadeed walwal weyn bay nagu haystaa bulshada rayidka daanu nahay runtiina mowqif adagaan ka qaadanayoon usoo jeedinay madaxda dalka haddii ahaalid heer federaal iyo heer maamul goboleedba annagoo markaa ka duuleyno waxyaabihii hore loo soo arkay oo dadkan dalkan iyo dadkaba hore usoo dhibaateeyey ama doodiskaba caqabad ku ahaa inay haddana maanta dariiqa lagu socda ee tahay tii aan hore usoo arkay marka aad bay nasiib daro u tahay inaan waxba laga baran tii hore annagu aragtideena halka meesha uu ku jiro waxa ay tahay in baarlamaanka uusan qeyb ka naqan khilaafaadka ka dhashay madaxda siyaasadda runtii golaha wadatashii qaran arrimaha masiiriga ah ee u baahan in laga tashto ayay inta badan ka tashan jireen wixay soo gudbiyaanna baarlamaanka waa sharciyeyn jiray in maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyay ay ku kala maqan yihiin in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore usii wado runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qeyb ka noqonaya khilaafka waana ayaan daro waxaan aad usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo uusan qeyb ka noqon khilaafka siyaasadeed madaxda dalkuna inay dib isugu laabtaan
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho